Stimați ascultători, vă invităm să urmăriți un studiu biblic pe marginea cărții Eclesiastul, susținut de pastor-psiholog Paul Negrut, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă. Subiectul de astăzi se intitulează Rostul suferințelor sub soare.
Spune că au fost odată trei buni prieteni care au crescut împreună și au petrecut copilăria jucându-se. Și când a venit vremea să crească puțin mai mari, și-au promis că nu se vor despărți niciodată. Că indiferent ce va aduce istoria, ei vor rămâne mereu prieteni și vor sta mereu împreună. Când au terminat însă școala generală, unii dintre ei s-au dus la liceu, unul a rămas acasă în sat. S-au despărțit și cei doi care au plecat la liceu mai târziu când au plecat la facultate. Și-au trecut aproape 20 de ani fără să se mai întâlnească deloc. După 20 de ani au aflat unul de celălalt și-au hotărât să-și dea o întâlnire. S-au întâlnit într-un mare oraș al lumii și-au hotărât să petreacă vreo câteva zile împreună. S-au întâlnit prima seară la un restaurant și au comandat. Ce au știut ei mai grozav pentru cina de sărbătoare? Când a sosit mâncarea, unul dintre ei, care era medic, a hotărât să le explice colegilor lui cât a studiat el în viață. Și a zis, după 20 de ani trebuie să le spun ceva ca să vadă că nu mi-am petrecut anii de pomană. Și le-a spus, vreau înainte de a mânca să vă explic ceva. Să vă explic tot traiectul digestiv. Să vă spun cum suntem noi alcătuiți și ce se întâmplă cu mâncarea când o mâncăm noi și ce se întâmplă din punct de vedere anatomic și fiziologic. Și le-a ținut o lecție de anatomie și fiziologie de aproximativ o oră. Al doilea terminase chimia și a zis, dacă el ne-a explicat anatomie și fiziologie, eu am să le explic toate reacțiile chimice care se petrec în organism atunci când mâncăm. Ce se întâmplă cu mâncarea din punct de vedere chimic? Ce se întâmplă cu digestia? Și le-a ținut și el o prelegere de vreo oră. Al treilea era țăran. Și când cei doi și-au terminat prelegerea, s-au uitat la platou și era gol. Și-a întrebat, unde-i mâncarea? Și țăranul a spus, mie mi-a fost așa de foame, încât când v-am auzit pe voi cu ce vă pierdeți vremea, eu am hotărât să mănânc, că mi-era foame. Să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne hrănim cu el. Să-l mâncăm și să ne îmbogățim sufletul cu binecuvântarea lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Vom continua studiul nostru din cartea Eclesiastul de la capitolul 8. Eclesiastul, capitolul 8. Ne-am uitat în cartea aceasta scrisă de împăratul Solomon, o carte în care Solomon ne spune că și-a propus să trăiască viața din plin. N-a vrut să țină umbră pământului degeaba. A vrut să se bucure și să trăiască fericirea cu toate fibrele lui. Și când a vrut să își trăiască viața în felul acesta, a vrut totuși să-și o trăiască logic. A vrut să priceapă lucrurile. A vrut să le înțeleagă. Și Solomon se uită la toate lucrurile în care un om ar putea fi ispitit să-și caute fericirea și pune o singură întrebare. Ce folos? Adică, atunci când s-a terminat experimentul și atunci când s-a terminat și viața, ce folos înseamnă cu ce rămâi? Și toate lucrurile care nu te ajută să intri în veșnicie, în lumea de dincolo, sunt, după Solomon, deșertăciune și goană după vânt. Caută fericirea, dar o fericire care să aibă sens. Solomon nu este mulțumit cu o experimentare a unor lucruri fără noimă. Se spune despre un om bogat că a dat o petrecere grozavă care a durat mai multe zile și și-a invitat mulți prieteni și cunoscuți. Și în cele din urmă a venit și unul dintre prietenii lui mai de la distanță, a intrat în sala de petrecere și s-a uitat la tot ce se întâmplă acolo, s-a dus la gazdă și i-a spus: domnule, m-a invitat să vin la petrecerea ta și când mă uit aici, îmi dau seama că totul este absurd și haos. Este o harababură extraordinară. Și prietenul îmi spune: a, tu du-te în colțul acela unde sunt filozofii care își pun întrebări. Noi ceilalți ne-am dat seama că e absurd, dar noi vrem să ne distrăm. Nu contează că e absurd, noi vrem să ne distrăm. Solomon spune: un om nu se poate distra multă vreme cu absurdul. Ca să te poți distra, lucrurile trebuie să aibă o anumită logică. Noi suntem concepuți în așa fel încât căutăm rostul lucrurilor. Noi vrem să știm de ce. Și întrebarea aceea din copilărie, de ce, de ce, de ce, ne urmărește și la adolescență, ne urmărește și în maturitate, și la bătrânețe vrem să înțelegem de ce. Și dacă nu înțelegi de ce, ești mereu, mereu bântuit de lucruri care te frământă din interior. Se spune despre o clasă de copii, erau la lecția de cunoștințe despre natură și studiau vaca. Și au studiat despre vacă tot felul de lucruri. Și la urmă au ajuns și la piele. Pielea vacii. Și învățătoarea a întrebat: la ce folosește, la ce-i bună pielea vacii? Și unul a zis: păi facem poșete din ea, alții au zis: facem încălțăminte, facem curele. Și unul din spate a zis: doamna învățătoare, pielea vacii este bună ca să țină vaca la oaltă. S-a tot gândit și el la ce-i bună pielea aceea când vaca e vie. Și s-a căutat o explicație. Orice om caută o explicație. Solomon este în căutare de explicații. Ce folos? Mi-am propus să caut lucrurile, să le cercetez, să înțeleg scopul, să înțeleg cauzele, să înțeleg înlănțuirea. Și Solomon ajunge la concluzia că toată lumea aceasta de sub soare este absurdă dacă nu există nimic dincolo de soare. Dacă nu există o lume care să-i dea lumii acesteia sens, toată lumea aceasta este absurdă. Și în căutarea lui după logica lucrurilor, Solomon încearcă mai multe teorii, mai multe filozofii, încearcă mai multe posibilități de explicare a lucrurilor. În fugă o să enumerăm câteva și o să intrăm în analiza capitolului 8. Dacă v-ați uitat în primele capitole, Solomon caută împlinirea în știință. După aceea, Solomon caută împlinirea în distracție. Apoi o caută în lucruri materiale. Apoi o caută în destrăbălare, în tot felul de încercări. Și după fiecare, Solomon spune: am ajuns la concluzia că totul este deșertăciune și goană după vânt. Dacă am sistematiza acum încercările lui Solomon, să le punem pe școli de filozofie. Ce a încercat el să înțeleagă și ce teorii a adoptat pentru o vreme. Solomon încearcă pentru o vreme o filozofie materialistă. Ce îți spune materialismul? Că tot ce există este aici și acum. Că fericirea ta este posibilă în lumea lucrurilor de aici. Toată problema, spun materialiștii, este să ai suficient. Și dacă ți-ai împlinit nevoile tale biologice și psihice și intelectuale, atunci ești fericit. Și Solomon spune: am avut mai multe decât toți. Dacă tu ți-ai dorit o mașină, eu am avut 20. Dacă tu ți-ai dorit o casă, eu am avut palate. Dacă tu ți-ai dorit un robot, eu am avut servitori. Dacă tu ți-ai dorit să ai un buchet de flori, eu am avut grădini suspendate. Solomon spune: eu am avut mai mult decât toți. Și am ajuns la concluzia că la sfârșitul fiecărei zile rămân cu sufletul gol. Solomon spune: am încercat apoi hedonismul. Hedonismul spune că fericirea ta depinde de împlinirea tuturor instinctelor tale. Hedonismul spune: un om tânjește să-și împlinească poftele și dacă le poate împlini, e fericit. Solomon spune: dacă hedoniștii cred că împlinirea poftelor aduce fericirea, eu stau înaintea tuturor și spun: este fals. Solomon spune: am avut 700 de neveste și 300 de țiitoare, de concubini. 1000 de femei care erau numai ale lui. Și Solomon spune: este totul deșertăciune, te lasă gol. Și cu inima pustie.
Pentru o vreme ți se pare, mai ales la adolescență, că trupul acesta este un aparat care produce fericire și va produce satisfacție non-stop. Vom vedea în capitolul 12 ce se întâmplă cu trupul acesta. Dacă în tinerețe îți produce plăcere, la bătrânețe îți produce durere. Și Pavel spune, gemem în trupul acesta. Vine o vreme când trupul este un aparat care îți produce durere. Și nu trebuie să ajungi de 80 de ani. La unii durerea începe de când se nasc. Și trupul nu este doar o mașină care îți produce plăcere, el îți poate produce mare durere. Și Solomon spune, dacă vrei să trăiești ca un hedonic, atunci vei constata că trupul acesta falimentează înainte de a-ți da posibilitatea să te bucuri de el. O altă filozofie pe care o încearcă Solomon este umanismul. Să așeze omul în centrul universului. Multă vreme am crezut și noi că trăim într-un univers antropocentric. De curând am constatat că trăim într-un univers zoocentric. În Anglia se dă mult mai multă atenție la câini și pisici decât la oameni. Dacă cineva a făcut un act de brutalitate față de un om, este iertat. Dar animal cruelty este pedepsită în Marea Britanie și dacă cineva poartă o haină de blană sau o haină de piele, este bruscat pe stradă. În Anglia îți cumperi o haină de blană pe care în România dai nu știu câte sute de dolari, acolo cumperi cu un dolar. Pentru că toată lumea se teme să o poarte. Se dă mai multă atenție la câini și pisici și la păsări și la șoareci și la șobolani decât la oameni. Dacă se omoară oameni, lumea s-a obișnuit cu asta. Nu promovezi o cruzime față de animale, dar în universul acesta este o logică. Și am crezut că trăim într-un univers antropocentric să descoperim că a devenit zoocentric. Și că oamenii ajung să fie mai puțin valoroși decât animalele. Dar imaginează-ți că ar fi antropocentric. Imaginează-ți că omul este în centrul tuturor lucrurilor. Solomon spune, am ajuns la concluzia că omul este rău. Am ajuns la concluzia că omul n-are resurse să rezolve problemele nici ale lui, nici ale altora. Și tragedia unui univers antropocentric este probabil cel mai bine ilustrată de mitul lui Narcis. Se spune despre Narcis că era tare frumos, și într-o bună zi a ajuns la o fântână și s-a oglindit în unda apei și când s-a văzut cât e de frumos, lui Narcis i-a venit dorul să se sărute. Și când s-a sărutat, s-a stricat chipul în apă și s-a făcut hidos. O altă versiune spune că în clipa în care a vrut să se sărute, s-a îndrăgostit de el, s-a plecat și a căzut în fântână și a murit. Sfârșitul lui a fost când s-a îndrăgostit de el. Dumnezeu ne-a creat să ne îndrăgostim de Creator. Și când ne uităm, Dumnezeu nu vrea să vadă noi chip de om, ci vrea să vadă noi chipul lui Hristos, care este omul desăvârșit. În Hristos ne găsim adevărata identitate. Umanismul nu te duce la rezolvarea problemelor tale finale. Fatalismul este o filozofie a disperării care te așează pe cărarea sinuciderii. Solomon a trecut prin ele. Dacă vrei să vezi la ce concluzie ajunge Solomon după fiecare, ia-ți timp și studiază cartea aceasta și vezi ce logică are fiecare din aceste școli de gândire. Dar după ce trece prin ele, Solomon spune, am ajuns la concluzia că lumea aceasta nu este singura lume care există. Că dincolo de ea este o altă lume. Că lumea aceasta a fost creată. Că lumea aceasta nu este aruncată în voia ei, ci se îndreaptă spre o țintă, spre o destinație. Că lumea aceasta este orientată spre Dumnezeu și că în oameni este dorul după Dumnezeu. Dar cum ajunge să accepte acest lucru? Solomon se lovește de o altă problemă. Dacă crezi în Dumnezeu, nu s-au rezolvat toate necazurile. Dacă crezi în Dumnezeu, continuă să se întâmple în lumea noastră nedreptăți. Dacă crezi în Dumnezeu, te îmbolnăvești și tu și de reumatism, și de ficat, și de ochi, și de inimă, te îmbolnăvești și de una și de alta. Se îmbolnăvești și credincioșii și necredincioșii. Ba mai mult, mor în accidente de mașină și unii și alții. Când vine un cutremur de pământ, mor și unii și alții. Se întâmplă câteodată că în mod miraculos Dumnezeu scapă pe câte unul neprihănit. Dar în general, când vine necazul, El îl lovește și pe cel bun și pe cel rău. Și Solomon spune, dar cum se împacă? Suveranitatea lui Dumnezeu care le-a creat pe toate și le controlează pe toate, cu nedreptățile și cu răutatea care se întâmplă sub soare. Dacă Dumnezeu este stăpân, de ce îngăduie Dumnezeu războaie, ciumi, foamete, nedreptate? Oare a abandonat Dumnezeu total planeta aceasta? Sau este Dumnezeu neputincios? Dacă Dumnezeu este atotputernic, atunci de ce le îngăduie? Dacă le îngăduie, nu cumva Dumnezeu este fie nepăsător, fie și-a pierdut puterea de a le mai controla? Aș vrea să avem timp mult să luăm toate întrebările acestea, dar voi încerca să răspund doar la un aspect din aceste întrebări. Dacă Dumnezeu este suveran, de ce se întâmplă atâtea lucruri? În universul acesta, Dumnezeu a găsit o modalitate extraordinară prin care răul și suferința devin materie primă. În suveranitatea Lui, Dumnezeul nostru poate lua suferința și o transformă în slavă, în glorie. Din suferință, Hristos a lucrat mântuirea. Suferind pentru păcatele noastre, Iisus Hristos a adus mântuire pentru toți oamenii. Prin suferințele și prin moartea Lui suntem vindecați. Și apoi Dumnezeu spune, eu aș vrea ca fiecare urmaș al lui Hristos să ia suferințele pe care le îngăduie Dumnezeu și să transforme din ele ceva frumos. Să transforme din suferința lui sfințenie, să o transforme în slavă pentru Dumnezeu, să o transforme în încurajare pentru alții. Dați-mi voie să folosesc două exemple. Dacă luăm un pui de găină și un pește și ne uităm la puiul de găină și la pește și spunem, cred că ar fi bine să îi aruncăm pe amândoi într-o baltă cu apă. Dacă arunci puiul și peștele într-o baltă cu apă, ce se întâmplă cu ei? Peștele se dezvoltă și crește și puiul moare. Dacă zici, îi luăm pe amândoi să-i ținem la oaltă și îi punem într-un coș cu făină de mălai, ce se întâmplă? Puiul crește și peștele moare. Dar de ce? Pentru că fiecare din aceste vietăți este structurat în așa fel încât unul se dezvoltă și știe să transforme apa și ce se găsește în apă în creștere și celălalt știe să transforme făina de mălai în creștere. Peștele moare în făină și puiul de găină moare în apă. Dacă iei un creștin și un necreștin și îi arunci în suferință, necreștinul se prăbușește și creștinul se înalță ca Iov deasupra lor și spune, Domnul a dat, Domnul a luat, slăvit să fie numele Domnului. Creștinul se ridică deasupra suferinței, cum s-a ridicat Mântuitorului. Dacă ai ajuns în suferință, prima întrebare este, Doamne, ce vrei să fac din ea? Știți care e cel mai nesuferit om de pe lume? Omul care se plânge când ai vrea să te plângi tu. Cel mai nesuferit om de pe lume este omul care se plânge când ai vrea să te plângi tu. Dar când ai peste un om care este necaz și în loc să se plângă, te ascultă pe tine. Nu te duci de la el și îmbărbătat și rușinat? Și zici, eu mă plâng când mă uit la el? Am văzut frați și surori în suferință mare, în suferință în trup și în suferință în familie, în suferință în suflet și s-au ridicat deasupra lor și au devenit o îmbărbătare. Și alții se uită și au făcut din suferința aceea și spun, aș vrea să fiu ca el. Aș vrea să-mi dea Dumnezeu credința aceea. Un vultur, cu cât este mai mare furtuna, cu atât se înalță mai sus. Și când Dumnezeu se uită la noi, vrea să ne ridice deasupra suferințelor și a poverilor noastre. Și câtă vreme le îngăduie Dumnezeu, El ne formează caractere cerești. Și Dumnezeu vrea să ne formeze în binecuvântări pentru alții. Deci primul aspect este ce faci cu suferința. Ce vei face cu suferința în funcție de natura ta. Dacă este natură omenească, te vei umple de amărăciune, de nemulțumire, de bombăneală, îi vei cârti pe toți, îi vei bombăni pe toți. Dacă ești natură cristică, te vei ridica deasupra și vei fi o încurajare pentru toți. Dar urmează al doilea aspect al problemei suveranității lui Dumnezeu și a suferinței. Când Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne-a creat spațiu să existăm. Și în spațiul acesta de existență, Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să decidem. Când Dumnezeu l-a așezat pe om în grădină, i-a dat spațiu de decizie. Altfel ne-ar fi creat Dumnezeu ca pe roboți. Când ne-a lăsat Dumnezeu spațiu de existență, Dumnezeu în suveranitatea Lui ne-a lăsat să avem libertate de decizie. Și de cele mai multe ori, oamenii îl blamează pe Dumnezeu pentru deciziile lor. De cele mai multe ori, oamenii îl blamează pe Dumnezeu pentru deciziile lor. Cele mai multe suferințe din lumea aceasta sunt urmări ale deciziilor noastre. Sunt urmări ale deciziilor semenilor noștri. Foarte mulți oameni îl blamează pe Dumnezeu pentru Holocaustul războiului al doilea mondial. Dar dacă Dumnezeu nu ne-ar da libertatea să decidem, ne-ar lua libertatea aceasta, cum te-ai simți să nu mai ai posibilitatea de decizie? Drepturile omului sunt la mare cinste. Știi ce înseamnă dreptul omului în concepție modernă? Dreptul să fac ce vreau eu. Dreptul să fac ce vreau eu. Nimeni n-are voie să interfereze. Și luăm acest drept și lui Dumnezeu. Dar când Dumnezeu îți dă dreptul să decizi, îți dă nu numai libertate, ci îți dă și responsabilitate. Când Dumnezeu te lasă să hotărăști, Dumnezeu îi va lăsa pe alții și pe tine să tragă consecințele celor decizii. Și tu te întrebi, dar e corect ca alții să tragă ponoasele deciziilor mele? Câte vreme trăim în societate, suntem legați unii de alții. Decizia mea afectează soția, copiii, afectează biserica, afectează școala, afectează rudeniile, afectează pe toți cei care mă cunosc. Dacă mă duc pe o șosea, decizia mea de a conduce beat afectează toată șoseaua. Nu mă afectează numai pe mine. Dacă aș vrea să mă afecteze numai pe mine, mă duc pe marginea unei prăpastii și conduc în prăpastie unde nu-i nimeni. Dar și atunci îi afectează pe cei de care sunt legat. Trăim într-o lume în care nici unul dintre noi nu se poate rupe de ceilalți. S-a dus un student de la Universitatea din București la poetul Ioan Alexandru în vremea comunistă. Fratele Ion ținea acolo prelegeri din cartea profetului Isaia și învăța pe studenți limba ebraică pe Isaia și limba greacă pe epistolele lui Ioan. Și după ce a ținut un studiu din Isaia, și-a explicat că noi nu putem avea existența noi. Că depindem de Dumnezeu și de tot ce a creat Dumnezeu. Un student s-a dus la el și i-a spus, domnul profesor sau tovarăș, nu știu cum se spunea pe vremea aceea, eu n-am nevoie de nimeni. Și fratele Ion a spus, atunci mănâncă-te pe tine. Dacă n-ai nevoie de nimeni, nu mânca din creația lui Dumnezeu, mănâncă-te pe tine. Autodevorează-te să vezi dacă poți trăi cu tine. Deci când Dumnezeu ne-a creat și ne-a lăsat spațiu să existăm, Dumnezeu ne-a lăsat libertate care implică responsabilitate. Și uitați-vă ce zice Solomon. Numai iată ce am găsit. Că Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană în 7:29, dar ei umblă cu multe și retenii. Când Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a creat liberi, ne-a creat în neprihănire, ne-a creat în starea desăvârșirii edenice, a perfecțiunii edenice, dar ne-a lăsat libertatea să alegem. Și foarte mulți oameni zic, dar la ce sunt eu vinovat de ce a hotărât Adam acolo? Aș vrea să vă dau un exemplu. Se spune că erau doi robi,
soț, soție care slujau la un stăpân și la fiecare sfârșit de zi, când se întorceau robii, soțul și soția obosiți, el exclama: Adame, Adame, de ce ai păcătuit? Și stăpânul a tot auzit: Adame, Adame, de ce ai păcătuit? Și l-a întrebat într-o zi: de ce tot oftezi și spui Adame, Adame, de ce ai păcătuit? Și omul i-a spus: păi dacă Adam n-ar fi păcătuit, eu n-aș fi rob astăzi. Eu n-aș munci cu sudoare și dumneata să stăpânești peste mine. Aș fi și eu un om care aș trăi liber și n-aș avea niciun fel de poveri pe care să le port cum le port acum. Și stăpânul i-a spus: am să fac ceva. De astăzi încolo am să vă tratez ca pe doi prinți. Și tu și soția ta o să stați în palat. O să aveți servitori, o să aveți de toate, nu o să aveți nimic de lucru. Dar la voi în apartament am să pun această cutie. Și veți rămâne aici câtă vreme nu vă veți uita ce-i în cutie. În clipa în care vă uitați ce este în cutie, vă întoarceți la robia voastră. Și oamenii s-au bucurat și au zis: extraordinar! În sfârșit am scăpat de consecința păcatului lui Adam. Și au început să se bucure de viața lor din palat. Și aveau servitori și le aveau de toate și trăiau ca prinții. Dar după vreo câteva luni de zile au văzut cutia aceea. Și el i-a zis: oare ce-o fi în cutia aceea? Și a spus: nu știu, dar nu-i voie să ne atingem de ea. Și nu s-au atins. Și a mai trecut o săptămână. Și vine ea și spune: așa o viață frumoasă ducem, dar sunt măcinată de curiozitate, oare ce-i în cutia aceea? Nu știu, dar dacă ne uităm în ea, ne pierdem toată această fericire. Și iar au mai trecut pe lângă ea. Și după o săptămână vine el și spune: știi, m-am gândit la ceva. Noi putem trăi fericiți și ne uităm în cutie cu grijă, să nu se vadă. Și ne uităm în cutie aceea și ne satisfacem curiozitatea și rămânem mai departe aici. Și a spus: da, oare nu o să se cunoască? Nu, nu o să se cunoască. Și au luat cutia și s-au tot uitat la ea și au hotărât să o desfacă puțin. Și când au desfăcut, a sărit din cutie o pasăre măiastră și a ieșit afară și s-a așezat pe o cracă în pomul din fața palatului. Și stăpânul a văzut-o. A venit la ei și le-a spus: înapoi la robie. Vă uitați la întrebare, la exemplu de ca acestea și spui: eu n-aș fi făcut niciodată așa ceva. Ai fi făcut exact la fel. Când Biblia spune toți au păcătuit, sunt mai multe sensuri ale frazei. Odată toți am fost în Adam și în al doilea rând, dacă noi am fi fost în locul lui, am fi făcut exact la fel. Știi de unde știm că am fi făcut exact la fel? Pentru că astăzi ai posibilitatea alegerii inverse. Ce a însemnat practic alegerea lui Adam? Când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat cu fața spre El. Și omul trăia uitându-se spre Dumnezeu. Și pomul acela era semnul că omul trăiește fericit câtă vreme e cu fața spre Dumnezeu. Când se întoarce de la Dumnezeu și se întoarce spre creație și vrea să preia creația să-l satisfacă, omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Și păcatul a însemnat dorința de a ne satisface fără să ascultăm de Dumnezeu, să fim cu fața spre El. Acesta este în esență natura păcatului, să te întorci înspre tine și creație și cu spatele la Dumnezeu. Dar când Dumnezeu l-a trimis pe Hristos, Dumnezeu l-a dus pe Fiul Său în lumea noastră ca să putem face alegerea inversă acum. Să întoarcem spatele la creație și la noi și să ne întoarcem din nou cu fața spre Dumnezeu. Hristos a venit să ni-l arate iar pe Dumnezeu și să ne împace cu El.
Urmărit un studiu biblic pe marginea cărții Eclesiastul, susținut de pastor-psiholog Paul Negruț.